Šodien aicinām visus, kā jau iepriekšējās divas dienas apmeklēt kuģus. Kuģi ir atvērti no 10. Līdz 20. Aicinām sekot līdzi komandu parādei, kad Rīgas ielās izies visu šo kuģu apkalpes, sasveicināties ar rīdziniekiem. Komanda parāde sāksies no 12.30 no Ratslaukuma, Akmens tilta gala, visies cauri Kaļķu ielai garām brīvības piemineklim, pa Raiņa bulvāru uz kongresa nāmu. Tur arī notiks kuģu apbalvošanas ceremonija par dalību sacensībās, kā arī dažādas citas interesantas nominācijas. Tā kā visi aicināti skatīties arī komandu parādi. Komandas parādes laikā kuģi būs atvērti, jo daļa apkalpes paliek uz kuģi.